Penktadienis, 17 valandų beveik 7 minutės Lietuvoje. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir aktualusis interviu. Sveiki visi tie, kurie pakeliui namo ir jau sugrįžę, o gal dar prie darbo staklių, kaip ir nuolankus jūsų tarnas. Šiandien nieko nepirkimo diena. Gali švesti tie, kuriems kančia ir gaila laiko vaikščiot po parduotuves. Nieko nepirkimo diena skatina staptelėti ir pagalvoti, ir iš tiesų žmogui reikia tiek daug daiktų ir kiek mes jų visur prisiperkam. Šiandien taip pat pasitraukė vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė. Vargu ar ką labai nustebino šitą naujieną. Pati Milda Dargužaitė sako, tai sunkus sprendimas, tačiau po ilgų svarstymų nusprendžiau karjerą tęsti kitoj srity ir apie tai informavau premjerą. Jurga Tvaskienė, Delfi žurnalistė, pirmoji mano pašnekovė, kuriai pavyko prisiskambinti. Sveiki, Jurga.
Labai diena.
Na, prisipažinau ir su ne vienu žmogum, kuriuo šiandien kalbėjau, beveik niekieno nenustebino šitą naujieną, turbūt ir jūsų taip pat, o gal nustebino?
Ne, iš tikrųjų, šis pasitraukimas ar patraukimas buvo laukiamas ir tikėtinas, apie tai kalbama nuo metų pradžios turbūt.
O tai pasitraukimas ar patraukimas? Iš tokių vietų šiaip jau žmonės retai kada savo noru išeina.
Nežinau, aš to nedariau, todėl negaliu tvirtai pasakyti, kaip tenai buvo, bet iš tikrųjų apie tai, kad ponia Dargužaitė gali palikti kanclerės kėdę, buvo kalbama, na, maždaug nuo šių metų vasario, tai jau beveik prieš metus, ir ten buvo minimos ir jos asmeninės savybės, ir vykdoma vyriausybės kanceliarijos pertvarka, kuri sukėlė labai daug kipišo, na ir panašus dalykai.
O kaip jums pačiai atrodo, čia kelios interpretacijos yra, vat, atsispirkim nuo Laisvosios rinkos instituto prezidento Žilvino. Nuo Šilėno. Pacituosiu, jisai sako, ponė Dargužaitė tikrai ne pirmas reformų siekia žmogus, kurį suvalgė viešas sektorius. Biurokratija suvalgė ambicingą, aktyviai reformas orientuota tarnautoje. Maždaug taip galima suprasti. Jūs įtikina tokia versija?
Matot, tuo būtų galima patikėti, jeigu ponė Dargužaitė būtų atėjusi į šitą vietą iš darbovietės, kurioje dirbo ilgą laiką, be jokių klaustukų. Bet pastarieji pono Dargužaitės karjeros vingiai verčia manyti, kad iš tikrųjų ir jos tam tikros savybės nulemia tai, kad vienoje vietoje jinai ilgai neišdirba. Tai iš tikrųjų labai ambicingas žmogus, keliantis labai didelius tikslus pirmiausia kitiems, matantis savo galimybės kartais net aukščiau negu jos yra iš tikrųjų. Ir tai turbūt nulemia, kad jinai traukėsi iš vienos darbovietės po kitos, ilgai niekur neužsilaikydama.
Pati Dargužaitė savo paskyroj sako, kad visos reformos neišvengiamai sulaukia ir stipraus pasipriešinimo bei įvairių emocijų. Na, su šita teze, vargu ar kas ginčytųsi, reformos visą laiką sulaukia konkorėžio atgal, bet ar tai yra pati pagrindinė pasitraukimo priežastis? Ką šitoj užuomino jūs įskaitot, Jurga?
Matot, man labai gražiai ir labai teisingai nuskambėjo viešų ryšių specialisto Arijaus Katausko pasisakymas Delfi, kaip tik šiandien apie šią situaciją. Ir jis labai teisingai pastebėjo, kad Lietuvoje yra tendencija sureikšminti užsienyje dirbusius ar išsilavinimą įgyjusius žmonės. Na, iš tokių žmonių iš tikrųjų tikimasi kažko ypatingo iš mesijų, o neretai paaiškėja, kad jų savybės, na, kartais neleidžia reformų įgyvendinti pakankamai sklandžiai. Sklandžiai aš turiu omenyje, ką sakydama. Ne visada būtina atbėgti ir pulti kapoti galvas, neretai reformos kur kas sklandžiau įvykdomos tada, kai yra pakankamai protingai ramiai nusprendžiama, kada, kokiu metu ir kaip įvykdyti. Matyt, šito vyriausybės kanceliarijoje tikrai pritrūko.
Žinot, kas pakeis Dargužaitę?
Ne, nesu tikra. Tai turbūt nuspręs premjeras, buvo kalbama, kad tai galėtų būti ponas Algirdas Tomšaitis, kuris dabar yra vidaus reikalų ministerijos vicekancleris. Buvo minimos kitos pavardės, manau.
Pats Tomšaitis šitą paneigė, regis, ir pas jūs portale yra šitą informaciją, kad jos kalbos apie tai nėra buvę.
Ar tai reiškia, kad tos kalbos negali būti ateityje? Na, iš tikrųjų, tų kalbų.
Bet žinot, kai kartais būna interesų grupės paleidžia tokius balionus, kad patikrinti reakciją, palankė, nepalankė, čia galbūt iš šitos serijos atsiranda tos pavardės, kur žmonės paskui nieko apie tai nežinomi pagauti, sako, nieko negirdėjau, nieks nekalbėjo, nieks nesakė.
Paprastai Delfyje atsiranda pavardės iš labai patikimų šaltinių, todėl palaukime ir pažiūrėkime.
O apskritai vyriausybės kancleris Jurga, kokios čia politinės įtakos, kad žmonės įsivaizduotų poziciją? Buvo visokių čia gandų, kad ponia Dargužaitė tik atėjus vos ne vicepremierė apsiskelbė, kad ministrų šokdino, paskui tos kalbos apsiramino, ten buvo, man atrodo, vyriausybės priemonių plano kontekste tokių užuominų spaudoje, nežinau, tiesą sakant, kiek jos pagristos, nepagristos, bet ne apie jų pagristumą, apie šitos pozicijos įtaką, ką jūs galvojate?
Vyriausybės kancleris yra svarbi reikšminga figūra, kuri turi sustyguoti vyriausybės darbą. Mes turėtumėm nepamiršti, kad vyriausybė, bet kuriuo atveju yra politinė institucija ir turbūt tuo metu valdančios politinės jėgos deleguoto premjero ir jos rinktos komandos sprendimai vyriausybės kanceliarijai ir kanclerio veiklai taip pat turi įtakos. Na, iš tikrųjų, kancleris yra tas žmogus, kuris turi aprūpinti vyriausybę taip, kad jinai galėtų sklandžiai dirbti. Jeigu kancleris sumastų, kad jis yra svarbesnė figūra negu tarkime premjeras, na, klausukų tada iš karto iškilo dėl jo veiklos.
Taip, dabar apibendrinant Jurgio pokalbį, šis pasitraukimas, jis kažką rodo ypatingai, jis nieko apskritai nerodo, jokios įtakos neturės politiniams procesams, ar kažkokią galit žiūrėti?
Na, politiniams procesams įtakos, aš manau, kad būtent šitas pasitraukimas tikrai neturės. Vis dėlto tai yra pareigūnas, ne politikas, vyriausybės kancleris. Turbūt yra premjero kitų asmenų valia pasirinkti tą žmogų, kuris jiem padės sklandžiau įgyvendinti darbus. Šiuo atveju turbūt, na, mes visi norėtumėm, kad apie vyriausybės kanclerį ir jo asmenybę žinotumėm mažiau, o tai jo darbus daugiau.
Žinoma, dėkui jums. Jurga Tvaskienė, Delfi žurnalistė, su ją pirmąją pradėjom pirmąją temą nagrinėt. Mildos Dargužaitės pasitraukimą iš vyriausybės kanclerės pareigų. Po trumpos reklamos sugrįžę pratęsim diskusiją.
Aktualusis interviu.
Kągi, grįžtami studiją, smurto tema, prievartos tema, agresijos tema vis aktualesnė visuomenėms tampa. Neseniai turėjom gana ažiotažo daug aplink priekabiavimo diskursą, priekabiavimo prieš moteris diskursą, prievartos prieš moteris diskursą ir Europos lygių galimybių institutas. Jo pristatytas 17 metų lyčių lygybės indeksas parodė, kad Lietuva yra tarp 6 Europos valstybių, kur yra didžiausias smurto paplitimas, atskleidimo ir žiaurumo mastas, o kas trečia vyresnė nei 15 metų moteris mūsų šalyje yra patyrusi smurtą. Moteris nurodo, jog neretai yra nukentėjusios nuo kelių asmenų, minint kovos su smurtu dieną. Šiandien Vilniuje oranžinė spalva nušvis Rotušės užsienio reikalų ministerijos prezidentūros ir Europos namų pastatai. Temą nagrinėsime su Birute Sabatauskaite, Žmogaus Teisių centro vadove. Sveiki, Birute.
Labas vakaras.
Ir Jolanta Reingardė, lyčių lygybės eksperte. Labą dieną, Jolanta.
Labas vakaras.
Tai gal pradėkim nuo problemos aktualumo ir nuo akcijos, kurią siekiam atkreipti visuomenių dėmesį prievartos smurto ir agresijos prieš moteris klausimus. Ko siekiama šitą akciją?
Pirmiausia, šią akciją siekiam atkreipti dėmesį labai aktualią problemą smurto prieš moteris. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad gyvenam 21 amžiuje, turime iš tikrųjų vis dar kalbėti apie šitą problemą, ir nes paplitimas jos, šitos problemas iš tiesų yra didelis.
O kodėl pas mus ateina ta šešta vieta Europoje ar kelinta vieta, gana žema vieta pagal, ir aukšta vieta pagal smurto prieš moteris lygį? Iš kur ateina šitie rodikliai aukšti?
Matote, labai didelė dalis Lietuvos visuomenės, aš pridėčiau, pripažįsta iš tikrųjų, kad smurtas artimoje aplinkoje yra paplitęs. Mes turim duomenis, kad net 83% gyventojų žino tokius atvejus, tai reiškia, arba jie patys asmeniškai yra patyrę, arba žino, kad tai vyksta jų kaiminystėje arba darbo, sakykime, aplinkoje. Ir nemaža dalis jų taip pat šiuo metu mano, kad smurtas negali būti pateisinamas, turi būti baudžiamas. Tai, iš tikrųjų, nemaža visuomenės dalis yra gana, na, sakykime, griežtai nusiteikus šitos problemos atžvilgiu, tik tai tie, kad problema
neaišku,
yra...
Neaišku, kiek griežtai nusiteikus, kad atpažįsta problemą 83%, bet ar tikrai visi tokie labai kritiški šitai problemai...
Matote, dalykas tas, kad ta problema yra taip pat ir siaurokai suprantama. Ir smurtą žmonės labai dažnai tik supranta kaip fizinį smurtą, kas yra, na, apskritai, fizinis smurtas prieš asmenį, kuris yra baudžiamas. Bet, sakykime, trečdalis visuomenės mano, pavyzdžiui, versti savo partnerę, turėti seksualinius santykius, neturėtų būti baudžiama įstatymu, arba siūsti nepageidaujamas seksualinio turinio žinutes arba elektroninius laiškus, taip pat neturėtų būti baudžiama. Vadinasi, tie seksualinio priekabiavimo atvejai, apie kuriuos jis minėjo taip pat, jie, pavyzdžiui, na, labai dažnai nėra netgi suvokiami ir suprantami kaip smurto atvejai. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes tik tai 35% gyventojų yra sakę, kad jie patyrė bet kokios formos seksualinį priekabiavimą, kai tas procentas Švedijoje, pavyzdžiui, yra 80%. Ir čia matot, bet kai švedų paklausė, ar jiems yra priimtina siuntinėti seksualinio, reiškia, pobūdžio nepageidavimo žinutės, tai jų tik tai keletas procentų žmonių atsakytų, kad tai yra priimtina, kai tuo tarpu Lietuvoje kas trečias gyventojas nemato tame problemos. Vadinasi, mūsų yra, reiškia, kaip mes suprantam tą smurtą ir kas turėtų būti baudžiama, problema yra ta, kad dar nemaža dalis to smurto yra pateisinama, yra normalizuojama, o netgi, pavyzdžiui, artima aplinka yra netgi savotiškai idealizuojama, nes žmonės, pavyzdžiui, jų paklausus, kaip jie mano, kur smurtas labiau yra paplytęs, jie dažniausiai mano, kad yra paplytęs gatvėj, kažkur tai už artimos aplinkos ribų. Nors pagal nužudimo statistiką, moteris dažniausiai Lietuvoje žūsta būtent artimoje aplinkoje nuo savo partnerių, sutuoktinių arba giminaičių rankos. Vadinasi, Yra tam tikri prieštaravimai tiek pačių gyventojų nuomonėj, vertinimos, ir dėl to, kai mes žiūrim į smurto statistiką duomenis, mes turėtumėm labai aiškiai suvokti. Tai yra, taip, tai yra skaičiai, kuriuos mes pateikėm, bet mes lygiai taip pat rašom, kad kol kas problemos mastą įvertinti visapusiškai yra be galo sudėtinga dėl baimės kalbėti, dėl baimės atskleisti, baimės būti visuomenės pažemintam, paniekintam ir netgi susilaukti tam tikros priešiškos reakcijos vien dėl to, kad tu išdrįsti kalbėti.
Taip, bet tos drąsos čia galima paskutiniais mėnesiais ir metais vis daugiau matyti, ne tik globaliai pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Aš Jolantą gal įtraukčiau, Reingardę, dar į mūsų pašnekėsi lyčių lygybės ekspertė. Jolanta, kaip jums atrodo apie mastą, vat sustojom šnekėdami, tas mastas kalbos daugiau atsiranda, turbūt sutiksit, ir viešumo daugiau problemai. Tai padeda mažintą mastą, tai rodo, kad kalbos daugiau, kad tas mastas mažėja kažkaip, ar tas mastas didėja nuo to šnekos.
Aš dabar jau kalbėjau, čia Jolanta Reingardė kalbėjo.
Ai, atsiprašau labai, vat mato telefonu, kai būna, kalbinu dvi pašnekovės telefonu, nematydamas ir supainioju balsus. Birutė, jūs dabar kalbėkit.
Tai ką paminėjo Jolanta,
panašus balsai, beje.
Galima truputį sugrįžti į Lietuvą ir pasižiūrėti, ką skaičiai iliustruoja. Šiaip, jeigu lygintumėm Lietuvoje tikritai smurtas kaip po toks artimoje aplinkoje, kaip nepriimtinas arba kaip nusikaltimas buvo pavadintas tik 11 metais, iš esmės, kai buvo priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Ir nuo įstatymo įsigaliojimo iškvietimų skaičius policijos išaugo beveik 4 kartus. Tai nuo apie 18 tūkstančių iki daugiau negu 66 tūkstančių. Tai reiškia, kad policija kviečiama dėl to apie 180 kartų per dieną. Tai iš vienos pusės galime pasidžiaugti, iš kitos pusės truputį liūdną dalyką vaizduoja tie skaičiai. Pasidžiaugti dėl to, kad nusikaltimas nebeslypi galbūt jau taip latentiškai, bet ir kaip sakė Jolanta, vis dar įvertinti jo tikrąjį mastą yra ganėtinai sunku. Tai tuo pačiu...
Bet tas mastas, jisai, na, aš žiūriu per televizorių, dažnai gyrodo ar tarptautiniai kanalai kokie nors prievartavimų Indijoje, pavyzdžiui, problema. Ir, na, daug apie tai kalbos ir atrodo, kad ten tikrai labai daug moterų yra prievartaujamos, bet man atrodo, kad tai yra ženklas, kad problema mažėja, nes kuo viešiau ir drąsiau apie tai kalba žmonės, tuo didina despotų atsargumą ir atgraso galbūt ir mažina problemą. Jums taip netrodo?
Nebejotinai kalbėjimas ir būtent nuo įstatymo prieimimo prasidėjo to kalbėjimo daugiau ir man atrodo jo daugėjo ir tai parodo to pačiu tas kalbėjimas pastaruoju metu, mes pradėjom kalbėti ne tik apie smurtą artimoje aplinkoje ir apie vieną smurto formą, bet pradėjome daug kalbėti, pavyzdžiui, apie seksualinį smurtą, kuris įvyksta tiek šeimose, tiek už jų ribų. Ir čia, man atrodo, yra vienas dar iš neatskleistų mastų, nes mes apie tai pradėjom kalbėti tik dabar viešai. Šito mes kol kas nelabai galime pamatuoti, nes ypatingai mažai moterų kreipiasi į policiją dėl smurto, seksualinio smurto patirto. Aišku, dar mažiau, kad kreipiasi dėl kitų formų, apie ką kalbėjo Jolanta, pavyzdžiui, tai dėl ekonominio smurto ar dėl psichologinio smurto.
O ir ekonominis smurtas kas čia yra?
Ekonominis smurtas gali apibūdinant tai, kad gali būti susijęs su valdymu. Pavyzdžiui, ribojimas atlikti tam tikrus dalykus, davimas pinigų, tik tai kažkurio kiekio arba sakymas, kad tu neleisk savo pinigų tam ir tam ir tam, aiškinimas visą laiką, kiek tu gali išleisti prekiams, kiek gali kažkam kitam išleisti, nepaisant to, kad tu gavus ten 10 eurų dar turi aprengti vaikus ir juos pamaitinti. Tai jis gali būti susijęs su ilgalaikio apribojimu ir valdymu finansų žmogaus. Neduodant jokios laisvės pasirinkti, tuo pačiu taip apribuojant visiškai sprendimo laisvę ir įtraukiant į tokį tą ekonominio smurto ratą. Tai ekonominis ir psichologinis smurtas labai dažnai būna viena iš tokių smurto formų, kurios vėliau gali išaukti ir į fizinį smurtą.
Jolanta, jūs dabar dar noriu pakalbinti, atsiprašau, kadangi dar yra keletą tokių fragmentų, kuriuos norėčiau aptarti čia, kai darom laidas klausytojams, kurie gali paskambinti į radiją, tai aš atsimenu ypač tam prievartavimo ir priekabiavimo, atsiprašau, diskusijose buvo nemaža dalis skambučių, kurie mane labai paprastai, pačios kaltos, kodėl ten trumpus sijonus dedasi, kodėl provokuoja, kodėl važiuoja, kodėl išgerdinėja, kodėl, o paskui skundžiasi, maždaug pačios provokuoja. Ir tas skambučių kiekis buvo nemažas. Mane tas nustebino aspektas. Kaip jums atrodo, Jolanta, kodėl taip yra? Ir aš žiūriu, Eurobarometro tyrimai labai panašiai rodo, kad beveik pusė lietuvių mano, kad smurtą dažniausiai išprovokuoja pati auka.
Taip, čia yra labai didelė problema. Aš, aišku, norėčiau tų žmonių paklausti, kurie šitaip komentuoja, ar yra kokia nors priežastis, dėl ko aš galėčiau juos sumušti arba juos išprievartauti. Ir tuomet žmonės pasakys, ne, nėra, nes aš esu, taip, aš esu žmogus ir jūs turi gert mano neliečiamybę, mano integralumą. Tai kodėl tuomet mes ieškom priežasčių, kad pabandyti, sakykime, apkaltinti auką.
Ir iškirpti maždaug per didelę tenais.
Taip, ir pavyzdžiui, kodėl, sakykime, taip kartais vyras nepastenkinimas savo išlėja, ne prieš savo darbdavį, o ne, bet grįžęs į savo šeimą. Tai rodo, kad tai yra, nu, vis tiek mes kalbam apie tos galios santykius, nevienodus galios santykius šeimoje, nes smurtas juk yra, jis išplaukia iš būtent to bandymo kontroliuoti kitą asmenį, primesti jam savo tam tikrą poziciją. Jis kyla, aišku, iš to, kad vyras gali būti, jisai, na, tiesiog turėti daugiau ekonominių resursų ir būtent primesti tą savo valią ir būtent kontroliuoti moterį ta prasme, kad jie, sakykime, nemažai moterų negali palikti tų smurtinių santykių vien dėl to, kad jos yra ekonomiškai priklausomos, jos mažiau uždirba, jos galbūt, sakykime, neturi kur išeiti, neturi kur prisiglausti ir panašiai ir naudoti tą situaciją ir, sakykime, yra smurtaujama prieš ją arba prieš vaikus, nes tai irgi yra savotiška, reiškia, smurto prieš moteris forma, kai yra skriaudžiami jos vaikai. Tai čia iš tikrųjų aukos kaltinimas yra tiesiog neadekvatus problemos vertinimas ir jisai kyla iš tikrųjų labai gaila, kai aš suprantu, kad žmonės galbūt bando šitą temą kažkaip spekuliuoti, gali būti tam tikrų žinių stoka ir panašiai, bet mes net ir aukščiausiam politiniam lygi girdime tokius pastebėjimus, kurie išties labai liūdina, nes tuomet, suprantat, jeigu politikos formuotojai šitaip mano ir šitaip galvoja, tai tuomet, na, suprantat, jie tarsi formuoja tam tikrą diskursą visuomenėje, supratimą, kur auka iš tikrųjų yra kaltinama ir pasmerkiama.
Šiandien statistikos departamentas štai paskelbė duomenis vyrų paskaičiuotasis, čia jau bruto darbo užmokestis Lietuvoj, trečią metų ketvirtį, 138,6 euro viršijo moterų atlyginimą. Gal aš žiūriu į laikrodį, nelabai šitą aspektą jau spėsim išvystyti to genderinio ekonominio balanso ir uždarbio, bet kaip spręs problemą? Kokie čia jūsų būtų esminiai patarimai, kad problema mažėtų? Smurto, agresijos ir prievartos prieš silpnesnį, prieš moterį mažėtų?
Tai visų pirma, man atrodo, mes turėtumėm koncentruotis ir į prevenciją, tiek paties smurto, tiek kalbėjimą apie tai, apie tuos lyčių jūtų požiūrį kalbėti, švietimo pačioje sistemoje, nuo darželių, mokyklų ir kalbėjimą apie tai, kad profesijos neturėtų būti skirstamos pagal lytį. Tai, kad moteris, nežinau, galėtų būti kokio laivo kapitone arba, pavyzdžiui, lėktuvo vairuotoja, tikrai pakankamai vis dar retas įsivaizdavimas, arba kad vyras galėtų būti darželio auklėtojas, tarkim, atrodo vis dar neįprasta, arba slaugas.
Kažkada neįsivaizdavom, kad ir policininkė gali būti moteris, taip, dabar jau pusė policininkų moteris.
Neįsivaizdavome ir neįsivaizdavome kažkada, kad moteris balsuoti gali. Taip, man atrodo, tai nėra tas, kur mes norime sugrįžti, ir jeigu mes norime suvienodinti ir tą, kad nebūtų to atotrūkio ir ekonominio, o tuo pačiu ir priklausomybės nuo to ekonominio skirtingumo. Ir tame tarpe sumažinti skurdo riziką, kuri padidėja moterims beveik du kartus daugiau negu vyrams senatvėje, ypatingai dėl tų pajamų skirtumo per visą gyvenimą. Mes turime kalbėti apie įsivaizdavimą ir įtraukimą į darbo rinką, tuo pačiu pasidalyjimą darbo namuose. Darbas namuose nėra įvertinamas ekonomiškai. Tai nėra paskaičiuojama, kiek turėtų būti už tokį darbą mokama, ar ne, ir nėra paskaičiuojama, tiksliau yra skaičiuojama, kiek įsitraukia skirtingai, ir akivaizdu, kad Lietuvoje vis dar pakankamai atotrūkis didelis, kiek darbo atlieka moteris ir kiek vyrai, koks pasidalinimas yra vaikų priežiūroje. Tai man atrodo, turime kalbėti apie tai irgi daugiau ir normalizuoti vyro taip pat vaidmenį, nes vyrams, kurie nori, pavyzdžiui, pasiimti tėvystės atostogų, išeiti prižiūrėti savo vaikus, kai kuriuose darbovietėse tai padaryti irgi būna ypatingai sunku, nes irgi jie susiduria su gana stereotipiniu požiūriu, kaip tu čia.
Kągi, dėkui Jums, Birutė Sabatauskaitė, Žmogaus Teisių centro vadovė, ir Jolanta Reingardė, lyčių lygybės ekspertė. Su šiom moterim kalbėjom apie smurtą prieš moteris. Minint kovos su smurtu prieš moteris dieną, Vilniuje oranžinė spalva nušvinta rotušės užsienio reikalų ministerijos, prezidentūros ir Europos namų pastatai. Kągi, gražios visiems popietės, norėjau sakyti vakaras, gražaus visiems vakaro, savaitgalį ir likit su Žinių radiju.